Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία συμμετοχή σας. Να συνεχίσουμε όμως με το πνευματικό, με την πνευματική διάσταση της Αφθανασίας.
Δύο λεπτά και μετά θα ήμουν να πεις αυτά τα case που έχουν γίνει, όλα αυτά. Θέλω να διαβάσω και ένα μήνυμα από μια ακροάτρια την Καλυθέα, τι έχει σχέση με το που θέλω να πω. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός διαδικάζεται τον άνθρωπο τις τελευταίες στιγμές της ζωής του? Αν ναι, πού το αναφέρει ο λόγος του Θεού? Θέλω να διαβάσω από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα που αναφέραμε προηγουμένως. Είναι στο ΙΖ κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων και διαβάζω από το 26 εδάφιο. Και λέει ο Αποστόλος Παύλος ότι ο Θεός έκαμε ξενός αίματος πάνεθνος ανθρώπων για να κατοικώσει εφόλου το προσώπο της γης και διόρισε τους προδιαταγμένους καιρούς και τα οροθέσει της κατοικίας αυτών. Ποιος είναι σκοπός? Για να ζητώσει τον Κύριο, ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσουν αυτόν και να εύρωσει, αν και δεν είναι μακαρά να πονάω σε κάποιο τιμόν. Επομένως, ο Θεός δεν διαδικάζεται με τον άνθρωπο μόνο τις τελευταίες στιγμές της ζωής του, αλλά όλη τη ζωή του. Και στην Παλαιά Διαθήκη λέει: εφευρίσκει μέσα ως το εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτού. Επομένως, ο Θεός, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, διαδικάζεται και προσπαθεί να τον φέρει σε μετάνοια, αλλά ακόμα και την τελευταία στιγμή, όπως ένα ωραίο παράδειγμα είναι ο ληστής στο Σταυρό, ο οποίος έζησε όλη τη ζωή σαν ληστής, άδικα, παραπτώματα και όλα αυτά, καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά τις τελευταίες στιγμές ζωής του πήρε τη μετάνοια, πήγε στα πόδια του Χριστού και πήρε αυτόν τον ευλογημένο λόγο της σήμερον θέλεις είστε μετεμούεν τον Παραδείσο. Και κλείνοντας, από ένα ωραίο άρθρο που αναφέρεται σε μια ιστοσελίδα, το Jesus Loves You, πάνω στην Ευθανασία, λέει ότι θα πρέπει να πούμε ότι η ευθανασία δεν είναι εκδήλωση συμπάθειας. Γιατί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρήματα των ιατρών που χρησιμοποιούν ευθανασία είναι αυτό. Οδηγεί, λέει, στο θάνατο και στην καταστροφή. Συμπάθεια σημαίνει να συμμετέχεις στα παθήματα του άλλου. Σημαίνει να δίνεις και όχι να αφαιρείς. Και μου αρέσει πάρα πολύ στην προς Εβραίους επιστολή που λέγει τον Κύριο μας Ιησού Χριστό ότι δεν έχουμε, λέει, αρχιερέα μη δυνάμεων να συμπαθήσει εις τας ασθενίας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας.
Λοιπόν, για να τεκμηριώσουμε και αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ότι η προτεραιότητα του Θεού στην πραγματικότητα είναι στην εκδήλωση της αγάπης του και αυτό περιμένει από τον άνθρωπο ουσιαστικά να καταλάβει, είναι ίσως έτσι μια αναφορά μπορούμε να κάνουμε και σε εκείνο το βράδυ που αναφέρεται στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννη και έκανε μια επίσκεψη ένας Φαρισαίος, ένας ξέχωνος άνθρωπος της εποχής του, ο Νικόδημος, προς τον Ιησού. Καθώς ήρθε λοιπόν προς τον Ιησού, του είπε: Ραβί, δάσκαλε, του λέει, ξέρουμε ότι από το Θεό έχεις έρθει δάσκαλος, διότι κανείς δεν κάνει τα σημεία τα οποία εσύ κάνεις.
Μάλιστα.
Θεωρεί δηλαδή για τον εαυτό του ότι κατάλαβε ότι ο Χριστός είναι από το Θεό, χάρη στα σημεία, χάρη στα θαύματα, χάρη στα υπερφυσικά σημεία αυτά που έβλεπε. Βλέπουμε όμως ότι ο Ιησούς δεν του απαντάει: Μπράβο, Νικόδημε, πολύ καλά το κατάλαβες. Ήταν ένα ωραίο μέτρο διάκριση αυτό που είχες και να είσαι ευλογημένος. Έτσι, αντιθέτως, φαίνεται ότι τουλάχιστον ο τόνος της απάντησης φαίνεται να τον διορθώνει μάλιστα και να του λέει: Επιλέξει, λέει, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: Αληθώς σου λέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να δει τη βασιλεία του Θεού. Μην μου λες ότι βλέπεις κάτι από τη βασιλεία του Θεού επειδή είδες το σημείο. Χρειάζεται να γίνει μια άλλη ενέργεια επάνω σου για να μπορέσεις να το καταλάβεις. Ξανάρχομαι λοιπόν πάλι σε αυτό που είπαμε προηγουμένως και για να δούμε τη διαφορά που κάνει το ζήτημα της αγάπης και της υποστήριξης. Αυτό είναι το μέρος του Θεού. Εγώ δεν μπορώ να αναγεννήσω κανέναν. Για την ακρίβεια και εγώ ίδιος είχα ανάγκη αναγέννησης για να μπορέσω να κατανοήσω λίγο βαθύτερα το Θεό. Και αυτό είναι μια υπερφυσική ενέργεια που γίνεται δια του πνεύματος και του λόγου του Θεού από τον ίδιο το Θεό. Τι αναλογεί όμως τον άνθρωπο? Στον άνθρωπο αναλογεί μια υποστήριξη προς τον συνάνθρωπο, προς τον αδερφό, προς τον συνάνθρωπο. Προσέξτε λοιπόν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, θα τα αναφέρω πολύ γρήγορα. Είναι από το αρχείο της ΕΡΤ, βρήκαμε κάποιο βίντεο από μια εκπομπή Εξάντας, το οποίο αναφέρεται πάρα πολύ καλό, έτσι, τεκμηριωμένο, ωραίο, επιστημονικές αναφορές όλες, περισσότερες, και ομολογίες ανθρώπων που σκέφτηκαν την ευθανασία ή τελικά την πραγματοποίησαν. Πραγματικά σοκάρει. Πιστεύω θα ανέβουν τα link αυτά στη βιβλιογραφία της σημερινής εκπομπής, θα τα δείτε κι εσείς. Αναφέρω δύο περιστατικά που είναι χαρακτηριστικά. Καταρχήν, να πω ότι γενικά οι άνθρωποι που σκέφτονται να κάνουν ευθανασία, οι περισσότεροι από ό,τι κατάλαβα, δεν αναφέρονταν ούτε σε συγγενείς, ούτε έδειχνε στη ζωή τους να υπάρχουν συγγενείς. Προφανώς ήταν άνθρωποι μόνοι. Παρατήρησα επίσης ότι τουλάχιστον 2-3 από αυτούς είχαν σκύλο κοντά. Που σημαίνει ότι καμιά φορά, ξέρετε, ο άνθρωπος την ανάγκη του να έχει κάποιον κοντά. Δυστυχώς δηλαδή, αν εγώ δεν μπορώ να εκπληρώσω αυτή την ανάγκη του, καταφεύγει έτσι σε ένα ζώο που το νιώθει, ας πούμε, λίγο για παρέα του. Αλλά τα περνάω όλα αυτά γιατί είναι μεγάλο θέμα και πάω κατευθείαν σε δύο περιστατικά. Το ένα είναι κάποια κυρία η οποία λέγεται Win Crew, είναι στο Λίβερπουλ στην Αγγλία. Ο σύζυγός της παθαίνει μια εκφυλιστική παράλυση, κάποια ειδική ασθένεια. Αναφέρονται στο βίντεο αυτά, μπορείτε να τα δείτε αργότερα που θα ανέβουν στο site. Όχι, δεν είναι αυτό. Η κόρη της λοιπόν μαζί με την κόρη της τελικά εκτελούν την επιθυμία του άντρα της και μαζί με την κόρη της τον μεταφέρουν στην Ελβετία, διότι στην Αγγλία απαγορεύεται, όπου οι γιατροί προχωρούν σε ευθανασία. Χαρακτηριστική είναι μια δήλωση της κυρίας αυτής, της συζύγου, ας πούμε, η οποία λέει ότι αν στα ζώα, όταν υποφέρουν, ας πούμε, κάνουμε ευθανασία στους σκύλους, γιατί όχι και στους ανθρώπους. Δεν το λέω ούτε για να την κρίνω ούτε για να κάνω κριτική, γιατί την καρδιά του ο Θεός την ξέρει. Στο τέλος τέλος μπορεί και η ίδια να είναι θύμα, ας πούμε, αυτής της. Παλιά είχε μια ελληνική ταινία κοινωνικού περιεχομένου που λεγόταν Κατηγορώ τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους ανθρώπους, αλλά ότι κατηγορούμε, ας πούμε, το ανθρώπινο σύστημα, το κοσμικό σύστημα, ναι, το κατηγορούμε.
Έτσι.
Και πιστεύουμε ότι εν Θεώ το κάνουμε και καλώς κάνουμε το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, το προσπερνώ αυτό το θέμα. Δείτε τώρα ένα άλλο αντίστοιχο. Στο Βερολίνο, η κυρία Κρίστιαν, τέλος πάντων το μικρό της, μπαίνει κάποια στιγμή μέσα στο δωμάτιο και βλέπει το σύζυγό της σχεδόν αναίσθητο, ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν να είναι, μάλλον φαινόταν σαν να είναι νεκρός. Ήταν εντελώς ακίνητος, τα μάτια του ορθάνυχτα και δεν έκανε την παραμικρή κίνηση. Ούτε νοικοκλίνα τα μάτια του. Αυτό είναι ένα σύνδρομο, λέγεται locked-in συγκεκριμένα.
Συνδρομητισμού.
Μάλιστα. Ο ασθενής λέει χαρακτηριστικά φυλακή, είναι σαν να φυλακίζεται μέσα στο σώμα του. Συμβαίνει μια ξαφνική παράλυση, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορεί ούτε να νοικοκλίνει τα μάτια του. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι πέθανε. Λοιπόν, ήρθε το ασθενοφόρο. Στην αρχή και οι ίδιοι, ας πούμε, οι τραυματιοφορείς, έτσι μέχρι να ελέγξουν, να δουν τι γίνεται, νόμιζαν αρχικά ότι είναι. Αυτός ο άνθρωπος τελικά, εν πάση περιπτώσει, να μην σας τα πολυλογώ, συνήλθε σχετικά, θα πω πώς, και διηγείται και ο ίδιος πόσο φοβερό είναι να είσαι ζωντανός, γιατί έχει στο lock-in, ας πούμε, έχει πλήρη συνέστηση του τι συμβαίνει γύρω του, απλά δεν μπορεί να αντιδράσει. Άκουγα λοιπόν όλους, λέει, να φαντάζονται ή να σκέφτονται ότι είμαι νεκρός, ενώ εγώ ήμουν ζωντανός και ήθελα με κάποιο τρόπο να το πω ή να τους ενημερώσω γι' αυτό και δεν μπορούσα. Θέλω όμως να σας πω κάτι. Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα είναι ότι σε αυτή τη γυναίκα είπαν, αφού πήγε στο νοσοκομείο, είδαν την κατάστασή του και θεωρήθηκε ότι είναι μη αναστρέψιμο, της έκαναν νήξη σχετικά. Δηλαδή ότι δεν έχει κάποιο μέλλον.
Θα βοηθήσουμε.
Και ότι μπορεί να βοηθηθεί με κάποιο τρόπο. Η κυρία Κρίστιαν δεν το δέχτηκε, σε αντίθεση με την προηγούμενη κυρία που είπα. Τον πήρε στο σπίτι. Μετά από καιρό, λέει ότι άρχισε, αυτό το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να ανεβοκατεβάζει τα μάτια του πάνω κάτω. Τις κόρες των ματιών. Πάνω κάτω. Ούτε δεξιά-αριστερά. Τίποτα άλλο. Καμιά άλλη κίνηση. Και ξέρετε τι έκανε αυτή η γυναίκα. Έγραψε την αλφαβήτα. Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα και λοιπά στη γλώσσα τους και από κάτω του έγραφε, ας πούμε, το αλφα μία φορά τα μάτια πάνω, το βήτα δύο φορές τα μάτια πάνω, το γάμα μία φορά τα μάτια κάτω και με πάνω κάτω του έφτιαξε όλη την αλφαβήτα με αποτέλεσμα να αρχίζει να μιλάει μαζί του και λέει ότι για να φτιάξει μια πρότασή του πολλές φορές έπαιρνε μισή ώρα και παραπάνω για να φτιάξει απλά μια πρότασή του, όμως μιλούσε μαζί του. Για να μην σας τα πολυλογώ, αυτός ο άνθρωπος σήμερα φυσικά έχει κάποια προβλήματα στη βάδιση, κινείται με πει όμως, είναι όρθιος και μάλιστα έφτασε στο σημείο πλέον να μπορεί να μιλάει με μια δυσκολία, αλλά μιλάει και μάλιστα τα αγγλικά τα κατάλαβα και εγώ που δεν ξέρω καλά, συνεπώς είναι αρκετά καλή η ομιλία του. Ο άνθρωπος συνήλθε σε απίστευτο βαθμό, ενώ πήγαινε για να
χάρη
καταλήξει.
Χάρη στην αγάπη και την αφοσίωση της γυναίκας του.
Χάρη στην αγάπη και την αφοσίωση της γυναίκας του. Και κλείνω με μια φράση που είπε ο ίδιος. Να σας πω κάτι, λέει. Όταν έχετε κάποιον άνθρωπο απέναντί σας που μπορείτε να κάνετε κάτι, μη συζητάς. Κάνε. Αυτό.
Πολύ ωραία τα μηνύματα, γιατί πραγματικά η κοινωνία μας δυστυχώς μια τεχνοκρατούμενη κοινωνία η οποία έχει υποβιβάσει τον άνθρωπο, ενώ είναι κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, τον έχει υποβιβάσει σε μια μηχανή η οποία αν δεν είναι παραγωγική είναι προς εξολόθρευση, αν είναι επιζήμια είναι προς εξολόθρευση, αν δεν είναι όμορφη είναι προς εξολόθρευση, αν δεν είναι απόλυτα λειτουργική είναι προς εξολόθρευση. Και γι' αυτό λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γρήγορα να επιστρέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να διαβάσουμε τα αιτήματα των ακροατών. Θέλεις κάτι να πεις, Δημήτρη, Ανέστη? Κάποια...
Απλώς θέλω να σχολιάσω το γεγονός σε συνέχεια αυτό που είπε ο αδελφός ο Ματθαίος, ότι πολλές φορές, ας πούμε, προβάλλεται ως επιχείρημα ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, σκέφτονται να υποβληθούν σε ευθανασία, ότι δεν απολαμβάνουν, λένε, καμία ποιότητα ζωής.
Βέβαια και πάλι ας πούμε θέτω το θέμα του ότι δεν ξέρω αν είναι όντως αυτή μια δική τους έκφραση ή μπροστά στο ενδεχόμενο και της επιλογής της ευθανασίας που τους ανοίγεται και ενώπιον κάποιων ψυχολογικών πιέσεων φτάνουν να λένε αυτά τα πράγματα. Όσον αφορά όμως το θέμα αυτό καθ' αυτό της ποιότητας ζωής, θα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά από τι συνίσταται ποιότητα ζωής και τι ορίζουμε ως ποιότητα ζωής. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι εν Χριστώ και δεν μπορεί να δει τα πράγματα με την πνευματική τους διάσταση, ως ποιότητα ζωής εννοεί το να είναι αρτημελής, να είναι λειτουργικό όλο το σώμα και να μπορεί να απολαμβάνει με το σώμα. Όμως ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει ότι στην πραγματικότητα η πραγματική ποιότητα ζωής είναι αυτό το οποίο αισθάνεται μέσα του ο άνθρωπος ως ψυχή. Εάν είναι ενωμένος με τον Δημιουργό του, εάν έχει δίπλα του ανθρώπους όπως είπε ο αδελφός ο Ματθαίος, να μπορεί να απολαμβάνει την αγάπη και των ανθρώπων και του Θεού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ανοίγεται μια νέα διάσταση στο θέμα ποιότητα ζωής που δεν έχει να κάνει με τις σωματικές δυνατότητες, αλλά τελικά με το τι είναι αυτό το οποίο απολαμβάνει η ψυχή του ανθρώπου. Και πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ ευτυχισμένοι άνθρωποι πάνω στη γη χωρίς να είναι σωματικά υγιείς και άλλοι σωματικά υγιείς να είναι σε κατάθλιψη. Άρα λοιπόν από αυτή την άποψη πιστεύω πρέπει να δούμε το θέμα της ποιότητας ζωής ως δικαιολογία για την ευθανασία.
Πάρα πολύ ωραία. Μας λέει ο αδελφός ο Νικολακόπουλος ένα παράδειγμα. Κάποτε είχε πάει πριν από πολλά χρόνια σε ένα χωριό της Μακεδονίας όπου ζούσαν δύο παιδιά τα οποία ήταν ανάπηρα με την έννοια ότι το μόνο φυσιολογικό μέλος του σώματός ήταν το κεφάλι τους. Το υπόλοιπο σώματος ήταν ατροφικό, σε σημείο αφάνταστο. Και τα είχαν πάνω σε μια καρέκλα. Και έβλεπες ένα κεφάλι και ένα σωματάκι το οποίο μόλις υπήρχε. Και πήγε ο αδερφός να τα δει και τα παιδιά αυτά είχαν αναγεννηθεί. Όταν λέμε παιδιά εννοούμε 20-22 χρόνων. Και μόλις μπήκε μέσα και τους χαιρέτησε, του είπανε με μια φωνή, «Αδελφέ Νικολακόπουλε, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι με τον Χριστό». Και εκεί κατάλαβα, λέει, ότι η ευτυχία του ανθρώπου δεν συνίσταται από όλα αυτά τα οποία νομίζουμε οι άνθρωποι, όπως πολύ ωραία και εύστοχα μας είπες, Ανέστη μου, αλλά από το αν κατοικεί μέσα του στον άνθρωπο το πνεύμα του Θεού. Απολαμβάνουν την αιώνια ζωή από τώρα, σε πλήρη αντίθεση με την κοινωνία, η οποία θέλει όλα αυτά τα οποία λέμε, και αν κάτι δεν υπάρχει, οδηγείται σιγά-σιγά και γρήγορα μάλιστα στο να διώχνει τα μέλη τα οποία δεν συμφωνούν με αυτά τα οποία έχει θέσει σαν μέτρα. Να διαβάσουμε τα αιτήματά μας. Ναι.
Να ξεκινήσουμε με την Κέτη από το Χαϊδάρι, η οποία μας λέει: «Ευχαριστώ τον Θεό και Κύριό μου για όλες τις ευεργεσίες του και την αγάπη του. Τον ευχαριστώ και εσάς, τους ευλογημένους δούλους του, κάθε ευλογία σε όλους. Παρακαλώ προσευχείτε ο Χριστός να με ενδυναμώσει στην ασθένειά μου, να με θεραπεύσει και να έρχομαι στην Εκκλησία του και πάλι. Να οδηγήσει η θεία χάρη του και η αγάπη του το γιο μου το Στράτο στην στάνη του. Στη στάνη του Κυρίου δηλαδή. Να τον προσθέσει στους μαθητές του και ανάμεσα στα παιδιά του, τα ευλογημένα. Να σώσει όλη τη συγγένειά μου και να πάμε όλοι στην ουράνια βασιλεία του. Αμήν αγαπητή Κέτη, ευχόμαστε με την καρδιά μας και θα προσευχηθούμε ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου, συνέχισε να είσαι ευγνώμων και ο Κύριος θα κάνει το καλύτερο για την οικογένειά σου».
Δίνω από τα Πατήσια, ο Κύριος να σας ευλογεί όλους πλούσια. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να με θεραπεύσει τη μέση μου, καθώς και να πάρει την αδυναμία που νιώθω, να θεραπεύσει την κόρη μου Σοφία, να τη σώσει με τον άντρα της, τον Άγγελο, και τα δίδυμα παιδάκια τους να ευλογεί τα οικονομικά όλων μας. Ναι, αγαπητή Ντίνα, ο Κύριος να απαντήσει.
Η αρετή από Κουκάκη, την ευλογία του Κυρίου να έχετε. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να με θεραπεύσει από τους πονοκεφάλους, καθώς και τον αδερφό μου Άρη από το Ζάχαρο. Τέλος να σώσει και να αναγεννήσει την οικογένεια και συγγένειά μου. Αμήν, αδερφή αρετή, ο Κύριος να σε ευλογήσει. Θα προσευχηθούμε ιδιαίτερα και σε έχουμε στην προσευχή μας. Είναι γνωστό το ζήτημα αυτό με τους πονοκεφάλους που έχεις. Ελπίζουμε ότι ο Κύριος κατελάχιστον θα σε ανακουφίσει και θα σου δώσει μια πραγματικά ανάσα ζωής από αυτή τη ζωή όμως που περιγράφουμε εδώ, που προέρχεται από το Ευαγγέλιο, που είναι γνήσια, που είναι πλούσια, που είναι εν πνεύματι. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.
Η Διονυσία από τη Νέα Μάκρη. Ακούω πάντα την εκπομπή σας και συμφωνώ μαζί σας. Είμαι και εγώ κατά της ευθανασίας, ούτε στο ζώο δεν επιτρέπεται αυτό. Να προσευχόμαστε ο Θεός να φυλάει τις ψυχές. Αμήν, αγαπητή Διονυσία, και πραγματικά πρέπει να προσευχόμαστε για την πατρίδα μας, για τους Έλληνες, γιατί εδώ στην Ελλάδα μας έβαλε ο Κύριος. Και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, αυτή η κρίση, την πολύπλευρη την οποία βιώνουμε, να γίνει αιτία να καταλάβουμε πόσο επικίνδυνο είναι να είμαστε μακριά από το Ευαγγέλιο και να επιστρέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.
Έχουμε ένα email από τον αγαπητό μας αδελφό, τον Θωμά. Χαιρόμαστε που τον ξανακούμε μετά από καιρό. Λέει: «Πολύ αγαπητά μας αδέρφια, ο Κύριος πάντα να σας δίνει σοφία, να μιλάτε το λόγο του και να δοξάζετε το όνομά του. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας και σας ευχόμαστε πάσα ουράνια ευλογία σε όλους εσάς που εργάζεστε στο σταθμό και σε όλη την Εκκλησία του Ιησού μας Χριστού σε όλη τη γη. Να έχετε, αγαπητά μας αδέρφια, ένα ευλογημένο βράδυ με τον Ιησού Χριστό, Θωμάς, Αναστασία, Ανθή, Γιώργος, Τέλειος, Χρήστος και Λάζαρος, Ελένη, Κωνσταντίνος, Ελευθερία, προσθέθηκε και δεύτερη οικογένεια Κροατών, βλέπουμε εδώ, από τον Baden-Baden της Γερμανίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητά μας αδέρφια, για τις προσευχές σας και την αγάπη σας και εμείς προσευχόμαστε ο Κύριος να σας δίνει δύναμη και να σας κρατάει πάντοτε κοντά του.
Αμήν την αγάπη μας. Δόξα τω Θεώ. Πόπι από Πετράλωνα. Ο Κύριος να σε ευλογεί όλους. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να μου ανεβάσει το αιματοκρίτη μου και να με θεραπεύσει. Να σώσει τον άντρα μου και το γιο μου Δημήτρη. Αμήν, αγαπητή Πόπη, και για όλα αυτά προσευχηθούμε.
Κώστας από Λούτσα, την αγάπη μας σε όλους εσάς που κοπιάζετε για τον Κύριο και όλους εμάς, παρακαλώ τον Κύριο και ζητώ τις προσευχές σας να κάνει χάρη και έλεος στην κόρη μου Μαρία που κάνει χημειοθεραπείες, να ανοίξει τη διάνοια για εξήτηση του Κυρίου, να μας ανακουφίζει από τους πόνους μας, να αναλάβει το αυριανό μας ταξίδι στις Σέρες, να είναι εμπροστοφυλακή μας και οπισθοφυλακή μας, να αναλάβει την αποπεράτωση της Εκκλησίας της Λούτσας και να μας χαρίσει τη συχνότητα του σταθμού. Αμήν, αγαπητέ αδερφέ Κώστα, με λίγα λόγια ο Κύριος να τα αναλάβει όλα και αυτό είναι πραγματικά και αίτημα όλων μας. Θα προσευχούμε και ιδιαίτερα για την κόρη σου, όπως το ζητάς, ο Κύριος να ανοίξει τη διάνοιά της, την καρδιά της, να τον δεχτεί μέσα της και βέβαια να αναλάβει και το ζήτημα της υγείας της. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ζητώ προσευχές. Ο Κύριος να αναλάβει τις αυριανές ιατρικές εξετάσεις. Να θεραπεύσει εμένα, τη Μένη, τους γονείς, τους συγγενείς και όλους τους ασθενείς. Να μας χαρίσει το Άγιο Πνεύμα καθώς και καρπό κοιλίας. Τέλος, να αναλάβει τα οικονομικά μας προβλήματα και να σώσει τα ανήψια μας. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Μένη, ο Κύριος να απαντήσει τα αιτήματά σας.
Από την Αθήνα μας έχει αφήσει ένα μήνυμα η Μάβικα, Ανάβικα, δεν ξέρω αν το έχουν γράψει σωστά. Ο Κύριος λέει να ευλογεί όλους τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να είναι μαζί μου αύριο που θα κάνω στεφανιογραφία. Τον παρακαλώ να κάνει το καλύτερο. Αμήν, αγαπητή μας ακροάτρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου και θα προσευχηθούμε ο Κύριος να αναλάβει τη στεφανιογραφία σου και να είσαι σίγουρη ότι εφόσον έχεις θέσει τις ελπίδες σου στον Κύριο, ο Κύριος και καλό γιατρό θα σου δώσει και θα κάνει το καλύτερο για σένα.
Η ζωή από Θεσσαλονίκη, ο Κύριος να σε ευλογεί, παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να με θεραπεύσει και να επιστρέψει το γιο μου και τον εγγονό μου στην Εκκλησία. Επίσης να προστατεύει όλα τα μικρά παιδάκια και να πάμε όλοι στον ουρανό. Αμήν, αγαπητή ζωή, και γρήγορα να βρεθούμε στην αγκαλιά του.
Μήνα από Βύρωνα, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Σας παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να θεραπεύσει την αδερφή μου Ειρήνη από τον Ήλιγκο και να κάνει σωτηρία. Αμήν, αγαπητή Μήνα, θα προσευχηθούμε για την αδερφή σου και εσύ με την αγάπη της αδερφής να προσεύχεσαι επίσης και ο Κύριος να κάνει χάρη και να κάνει και σωτηρία και θεραπεία.
Από τα Τρίκαλα μας πήρε ο Βαγγέλης, λέει ο Κύριος να ευλογεί την οικογένειά μου. Να σώσει από τα ναρκωτικά τον Κώστα, να ευλογεί την Εκκλησία των Τρικάλων. Θέλω να κάνω μία ερώτηση, μία απορία να θέσω. Τι είναι η διχοστασία? Δεν το καταλαβαίνω. Θα ήθελα να το σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Βαγγέλη, καλύτερα την ερώτηση να την απευθύνεις για πληρέστερη απάντηση στην πρωινή ζώνη. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο τώρα. Η διχοστασία αναφέρεται σαν έργο της Σαρκός. Στο 5ο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής διαβάζουμε. Λέει, φανερά δε είναι τα έργα της Σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, καθαρισία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρες, έρηδες, ζηλοτυπία, θυμή, μάχε, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω καθώς και προείπων, ότι τα τιάφτα πράττοντες, βασιλείαν Θεού δεν θέλουν συν κληρονομήσει. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή μιλάει για την διχοστασία και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει διχοστασία σε πρόσωπο ή διχοστασία σε διδαχή. Λέει, σας παρακαλώ δε αδελφοί να προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εσείς εμάθατε και απομακρύνεστε από αυτόν. Διότι οι τιούτοι δεν δουλεύουν στον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν αλλά την εαυτόν κοιλίαν και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τα καρδίας των ακάκων. Θα λέγε κανείς ότι μα αφού είναι διχοστασία και σκάνδαλο εναντίον της διδαχής, γιατί να είναι έργο Σαρκός? Γιατί τελικά και η πλάνη είναι έργο Σαρκός. Δηλαδή αυτός ο οποίος έχει τη διδασκαλία την κατευσέβεια θα οδηγηθεί στην αλήθεια. Είναι και την επίγνωση, λέει, της αλήθειας της κατευσέβεια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευσεβείς, να είναι καθαρή η καρδιά μας, ώστε να μην περιπέσουμε σε αμαρτήματα τέτοια, τα οποία είναι έργα της Σαρκός και τα οποία εκφράζονται πολλές φορές είτε σε διχοστασία σε πρόσωπα ή σε διχοστασία σε διδασκαλία, αλλά όλα πηγάζουν από την καρδιά μας μέσα.
Πάντως ως ορισμός, ας πούμε, στο λεξικό λέει η διαφωνία, η διχόνοια, η ρήξη, και συνώνυμα της διχοστασίας είναι η διχογνωμία και ο διχασμός.
Ακριβώς. Είτε σε πρόσωπο είτε σε διδασκαλία, αλλά όλα αυτά είναι απόρρια και συνέπειες της χαλασμένης καρδιάς, έργος της σαρκός. Έχουμε άλλο τηλέφωνο.
Έχουμε ένα τελευταίο, η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να σας ευλογεί, ζητώ προσευχή ο Κύριος να σώσει και να ευλογήσει τα παιδιά μου. Επίσης εμένα να αυξάνει τα πνευματικά. Αμήν, αγαπητή Ελένη, αγαθή η επιθυμία σου ενώπιον του Κυρίου και ο Κύριος θα το κάνει, μείνε κοντά του.
Επίσης Κατερίνα από Αίγιο, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές του σταθμού. Ζητώ να προσευχηθείτε για την οικογένειά μου, να μας επισκεφθεί ο Κύριος με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και να μας ετοιμάσει για τον ουρανό. Επίσης να ευλογεί τα αδέλφια που έρχονται και με παίρνουν για την Εκκλησία. Αμήν. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα.
Σε αυτό το σημείο όμως καλούμεθα να τελειώσουμε την εκπομπή μας. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Όπως είπαμε, αποτέλεσε το έναυσμα για να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον και να σοκάρουμε κατά κάποιο τρόπο τους ακροατές μας στην άμεση και αδύρυτη ανάγκη να επιστρέψουμε ταχύτατα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εγώ θα ήθελα να τελειώσω με λίγα εδάφια μέσα από την προς Φιλιππησίους επιστολή και να δούμε πώς η εν Χριστώ ζωή πραγματικά είναι μια υπέρβαση του θανάτου, ότι ο χριστιανός, στην συγκεκριμένη περίπτωση Απόστολος Παύλος, ζει από τώρα την κοινωνία με τον Χριστό. Λέει στο 20 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου της προς Φιλιππησίους επιστολής: «Κατά τη σταθερά προσδοκίαν και ελπίδα μου, ότι δεν θέλω εσχυνθεί εις ουδέν, αλλά με τα πάσης παρησίας ως πάντοτε και τώρα, θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου, διότι σε με το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος».
Και λίγο πάνω σε αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει: «Αλλά το να είμαι με τον Χριστό είναι πολύ πλέον καλύτερα». Και τι αντίφαση, άλλοι επιθυμούν το θάνατο για να φύγουν από αυτή τη ζωή, καθώς είναι πολύ δύσκολη, αλλά σε εισαγωγικά βέβαια, ο Απόστολος Παύλος επιθυμούσε να φύγει, να είναι μαζί με τον Χριστό αιώνια.
Αμήν.
Και βέβαια μέσα από όλα αυτά τα οποία επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, εφόσον είμαστε εν Χριστώ, ουσιαστικά μας δίνει πάντοτε ελαβές και ευκαιρίες για αιώνια ανταμοιβή. Στους μεν πάσχοντας, εάν υπομείνουν χωρίς να σκληρινθούν με τον Κύριο, στους δε υγιείς, εάν υπηρετήσουν και αγαπήσουν τους αδελφούς τους και όλους τους ανθρώπους τους οι οποίοι πάσχουν από τέτοια προβλήματα. Και όσον αφορά το θέμα ότι αν ο άνθρωπος πεθαίνει με αξιοπρέπεια εντός εισαγωγικών, το μόνο που έχω να δώσω εγώ σαν απάντηση είναι ο θάνατος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Εάν ο ίδιος δέχτηκε να πονέσει και να υποφέρει με τον πλέον επονίδιστο τρόπο και να
και
πεθάνει
και ταπεινωτικό
και να φθαρεί εφόσον εν όσο ήταν Θεός, τι έχουμε λοιπόν εμείς δικαίωμα να πούμε μπροστά σε αυτή τη θυσία και σε αυτό το θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Πολύ ωραία.
Αμήν.
Εγώ ένα εδάφιο στα γρήγορα. Προς τον επίλογο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, πάει να κλείσει το Ευαγγελίο του Ιωάννη, στο 20ο κεφάλαιο, στο τέλος λέει: «Ταύτα δε γράφησαν», και εννοεί τα Ευαγγέλια, το Ευαγγέλιο, το μήνυμα του Ευαγγελίου, για να πιστέψετε ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Γιος του Θεού. Και πιστεύοντες, λέει, να έχετε ζωή εν το ονόματι αυτού. Και λέω απόψε να κάνουμε όσοι μιλάμε και όσοι ακούμε μια συμφωνία, να κάνουμε ένα χ στο μυαλό μας για το τι νομίζαμε μέχρι σήμερα ότι είναι ζωή, και να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια ζωή την οποία ο Χριστός μας αποκαλύπτει. Και είναι η ζωή στο όνομά του. Και τώρα εκτιμώ τη ζωή με ένα διαφορετικό τρόπο, με ένα διαφορετικό μάτι, και όπως πολύ ωραία το είπατε κάποια στιγμή, και ο ανάπηρος ο άνθρωπος, και αυτός που έχει κάποιο ειδικό πρόβλημα, και αυτός που είναι ίσως στην τελική φάση της ζωής του, εξακολουθεί να είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού, αξίζει κάθε τιμής, έχει πλήρως την αξιοπρέπειά του και σε καμιά περίπτωση δεν ταιριάζει στον άνθρωπο να λέει για αξιοπρεπή και αναξιοπρεπή θάνατο. Αμήν.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε αυτό το σημείο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιφλούρου, η Ράνια η Λορέντζου και ο Κώστας ο Γαλανόπουλος πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Όλοι από εδώ, την ομάδα του Χριστιανισμού και Επιστήμης, ο Μαθαίος ο Πέκος, ο Δημήτρης ο Περάκης, ο Ανέσης ο Ηλιόπουλος και ο Αλέκος ο Περάκης, σας ευχόμαστε ένα καλό και ευλογημένο βράδυ με τον αρχηγό της ζωής, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.
Δόξα.
Καλή χρονιά.
Καλό βράδυ.